pequeno pobo de Pontevedra, o vento subiaba a través dos camiños empedrados. O sol vermello goiraba unha fatídica noite. O día foise cubrindo dun espeso manto de brétema. Preto dun río atopábase unha biblioteca que estaba pechada desde había moitísimos anos. A pesar da súa fachada pintada dunha cor rechamante e das súas amplas ventás que miraban como aos ollos baleiros, ninguén falaba daquel lugar sen sentir un calofrío pola columna vertebral. María, unha adolescente curiosa de 14 anos, sempre sentira unha extraña atracción por ese edificio. Cunha longa e oscura melena encarolada e uns ollos verdes cheos de intriga. María oíra moitas historias contadas sobre a biblioteca abandonada. Un día, acompañada por dous amigos, Arias e Noa, decidiu que era hora de internarse nas súas entrañas e de descubrir a verdade. Airas, incrédulo, sempre se negaba a crear as historias de fantasmas e misterios.
¡Parvadas! ¡Son parvadas!
Noa, sempre cun enorme sonriso na cara, que desaparecía cando compartían contos de medo.
Non entendo por que temos que ir esta noite.
A lúa chea iluminaba seus rostros cunha luz pálida e ao lonxe oíanse os ouvedos dos cans.
É a mellor hora para este tipo de aventuras. Ademais, din que os libros borboriñan historias pola noite.
Arias empurrou a vella porta de madeira. Renxeu fortemente, pero abriu devagar mostrando un interior cuberto de po e arañeiras. Entraron, coas lanternas, ían abrindo camiño na escuridade silenciosa. Estantes antigos cubrían as paredes, todos cargados de libros desgastados polo tempo.
Parece que o tempo se parou aquí.
De súpeto, un murmurio inundou a estancia. Parecía que viña de todos os lados e á vez de ningún lugar.
Soltache.
Sí. Avanzaron con precaución cara ao lugar onde se originaba o son. Pasaron estanterías torcidas polo peso dos libros e dos anos e mobles cubertos de poa ata chegar a un curruncho. Alí había un libro moi voluminoso, cunha portada negra e dourada.
Unha das páxinas brillaba e destacaba debaixo da luz das lanternas.
María estendeu a man e levantou o libro. Cando abriu un vento xérido, entrou na casa e as luces comezaron a chispear. Palabras antigas salían da páxina. Os tres amigos tremían co medo.
¡Pecha iso! ¡Pecha!
¡Algo non está ben aquí!
Pero era demasiado tarde. A voz que saía dos libros fíxose máis alta e máis clara.
¡Sancta Santorum Demonium vive!
Empezaron a tremer e da oscuridade xurdiron sombras difusas, figuras etéreas arrastráronse cara a eles.
Quen sodes? Que queredes?
As figuras non responderon, pero os enormes ollos brillantes e fora de sí expresaban todo o terror que estaban sufrindo. Desesperada, María chegouse ao libro e empezou a ler en voz alta a primeira liña, coa esperanza de que a historia oculta finalizara co pesadelo que estaban vivindo.
Fillos da sombra e do máis alá, volvede ao refuxo do tempo, onde o día non é noite e a verdade non é mentira.
Os amigos uníronse.
Forzas do aire, da terra, do mar e do lume, fago vos esta chamada, vos tendes máis poder que os humanos. facede que os nosos corpos saian deste lugar.
Para a súa sorpresa, as sombras empezaron a perder a forma e paseniñamente a esparecerse. A escuridade deixou paso á luz da lúa e a tranquilidade volveu á sala.
Que foi eso?
Creo que foron as almas dos autores olvidados, atrapados nas súas propias historias.
Pechou con coidado o libro e deixou-no nun andel. Dirixíronse á saída. Os amigos sentiron unha extraña paz no ambiente e un caloriño inesperado temperou os seus fríos corpos como se a biblioteca volvera a ter a súa función inicial. De volta á realidade, marcharon en silencio sabendo que pecharan a porta ao descoñecido e entendendo que a curiosidade nunca morre. Ao lonxe, aínda se escoitaban os cans ouvear.
Abra cadabra, pata de cabra, que a porta da biblioteca se peche xa máis se abra.
Radio Rapeira, que escoite quen queira.